ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, სირფასო რადიომსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ყველა მხარეს, მათ შორის ოპოზიციასაც იწვევს მოლაპარაკებაზე პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. იანუკოვიჩის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში შესულია ოპოზიციის მიმართ მოწოდება: ნუ გაუყვება კონფრონტაციისა და ულტიმატუმების გზას.
Запрошую представителей всех политических
საყოველთაო ეროვნული დიალოგისაკენ მოუწოდებ ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს, სასულიერო პირებს, სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლებს, პირადად ვარ მზად მონაწილეობა მივიღო ასეთ გვალ მაგიდაში, განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ჯერჯერობით თავს იკავებენ ამ დიალოგში მონაწილეობისაგან, როგორც არსენი იაცენიუკმა საპარლამენტო ფრაქცია ბატკივშინის ლიდერმა განაცხადა. მსგავს დიალოგში მონაწილეობის მიღებას მაიდანის, ანუ კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტების მანდატი სჭირდება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ მიმართავს ზომებს უკრაინაში კრიზისის 24 საათში მოსაგვარებლად. ეშტონმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან ოთხშაბათ შეხვედრის შემდეგ. ამ და სხვა განცხადებზე, ასევე იმაზე, თუ რა ხდება კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე, ევრომაიდანზე, გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ნელსონ მანდელა დღეს დილას გადაასვენეს პრეტორიაში, სამხრეთ აფრიკის მთავრობის სასახლეში. ათასობით ადამიანი იყო ჩამწკრივებული ქუჩებში, რომელთა გავლითაც მიასვენებდნენ აპარტეიდთან ბრძოლის გმირის, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტის ცხედარს პოლიციის კორტეჟში. ნელსონ მანდელა 5 დეკემბერს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტის სახელს მის ხსოვნას ეძღვნება დღევანდელი საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ. რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა მიაღწიეს შეთანხმებას შეერთებულ შტატებში ორი წლის ვადით სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების თაობაზე. როგორც BBC-ს კორესპონდენტი უტყობინება, შეთანხმების საფუძველზე შემცირდება საბიუჯეტო ხარჯები და თავიდან იქნება აცილებული საბიუჯეტო კრიზისი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მიმდინარე წლის ოქტომბერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების ამ შეთანხმებას. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან კი მოეწყო აფეთქება, რომელიც მიმართული იყო უცხოელი ჯარისკაცების ავტოკოლონის წინააღმდეგ. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდასხმელმა მოაწყო. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესტივანმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. კაბულის აეროპორტში განთავსებული ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ერთ-ერთი მთავარი ბაზა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მიიღო განცხადება, რომელშიც ქართველი დეპუტატები სრულ სოლიდარობას უცხადებენ არჩევნის თავისუფლებისათვის მებრძოლ უკრაინელ ხალხს და ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოყენებული ძალადობის გამო.
რომ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ამ ქვეყნებს უნდა ჰქონდეთ ხელმოყოფილი არჩევნების გაკეთების თავისუფლება და რუსეთს ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანას არ აქვს უფლება ჩაერიოს აღნიშნულ პროცესში,
განცხადა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ვიქტორ დოლიძემ, პარლამენტის ევროინტეგრაციის საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარემ. აღსანიშნავია, რომ განცხადების მიღება სინუზღვო და სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, ის გამოც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციამ ბოიკოტის ნიშნად დარბაზი დატოვა და არ მიუღია მონაწილეობა განცხადების ტექსტის მიღებაში. საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის მთავარ საფინანსო ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა 86-მა დეპუტატმა. წინააღმდეგი არავინ ყოფილა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია საპარლამენტო უმცირესობას, რომელსაც ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული პარლამენტის ხდომებისათვის. საქართველოს 2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 მილიარდ ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი პარლამენტს წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი ჟვანიამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა დატოვა. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ჟვანი ამის მიზეზად ასახელებს მედია საშუალებით ბოლო ხანს გამართულ დისკუსიას იმის თაობაზე, არსებობს თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი, როცა ის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, ხოლო მისი მეუღლე ნინო შარაშიძე კი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ადგილი არ აქვს არანაირ შეუთავსებლობას, არ მსურს საზოგადოებაში არსებობდეს თუნდაც მცირედი ეჭვი და დაინტერესებული პირების მხრიდან ხდებოდეს ამ საკითხებით სპეკულირება, ნათქვამია გიორგი ჟვანიას განცხადებაში. 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მერაბიშვილს, რომელიც თავს დამნაშავედ არცნობს, პროკურატურა ბრალს დამოწევებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებაში. დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა, რომელთაც ისინი ითხოვდნენ 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილისათვის პატიმრობის შეცვლას აღკვეთის სხვა ზომით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთია. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომლის შინაარსიც დღეს მოკლედ ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
Якщо люди сюди всі прийдуть,
ти ხალხი აქ თუ მოვა, შეძლებ ჩვენი ხელისუფლების შეჩერებას. თუ ხალხი აქ მოვა, ერთი მეორის მიყოლებით, შეიძლება გავემარჯვოთ.
У нас є можливість вистояти.
უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე დისკუსია კი საქართველოს პარლამენტში სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და ჩხუბში გადაიზარდა.
გიორგი ბარანიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა: ნუბლატაო, შეჩმორო.
ძალიან ხო, გამოსცეთ მიკროფონი. გამოსცეთ მიკროფონი. შესვენება 15 წუთით.
ამ ფონზე საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში განიხილეს თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომელმაც საქართველოს პატრიარქისა და ოპოზიციური პარტიების კრიტიკის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა.
რეგიონალური გაერთიანება თვითმმართველობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს ეს რამე აღარ იარსებებს და იქნება მხოლოდ საკონსულტაციო ორგანოები მუნიციპალიტეტებისა გუბერნატორთან და გუბერნატორი პრაქტიკულად რჩება ის თანამდებობის პირი, რაც აქამდეც იყო.
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვენი. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ უკრაინა კვლავ რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. საპროტესტო აქციები გრძელდება. კიევის მერიასთან მოხდა შეტაკება დემონსტრანტებსა და სპეცსასმელებს შორის. განცხადებს აკეთებენ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეების წარმომადგენლები და დასავლელი დიპლომატები. უკრაინაში დღის სხვა მთავარ მოვლენებს მარიამ ჭიაურელი მოუყვის დღის ბოლოს თავს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ამ შეხვედრაზე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის სრულიად მიუღებელი უწოდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვაშინგტონში სჯერათ, ჯერ კიდევ შესაძლებელია უკრაინის ევროპული მომავლის გადარჩენა.
But we also made clear that we believe
ჩვენ ასევე მკაფიოდ განვაცხადეთ რომ გჯერა უკრაინისათვის არსებობს გამოსავალი ჯერ კიდევ შესაძლებელია უკრაინის ევროპული მომავლის გადარჩენა და ეს არის რისი დანახვაც გსურს რომ პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს ამას დასჭირდება დაუყოვნებლივი ზომები უსაფრთხოების კუთხით და ევროპასთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების განახლება სამართლიანობა და ადამიანური ღირსება უკრაინელი ხალხისათვის
კიევში იანუკოვიჩთან შეხვედრამდე ნულანდი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრში მივიდა დამოუკიდებლობის მოედანზე სადაც წუხელ პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებები მოხდა სიმბოლური იყო ნულანდის ჟესტი ბუტერფროდების და ნამცხრობის შეთავაზება როგორც დემონსტრანტების ისე პოლიციელებისთვის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი ასახავს დასავლეთის ძალისხმევას ხელი შეუწყოს კრიზისის მოგვარებას უკრაინაში სადაც პროტესტს იწვევს ხელისუფლების უარი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე
Якщо люди сюди всі прийдуть,
тілі халхи актумова შეძლებ ჩვენი ხელისუფლების შეჩერებას. Ту халхи акмова ერთიმეორის მიყოლებით შეიძლება გავემარჯვოთ.
У нас є можливість вистояти.
Амбопс Лина, сапротесту акციის მონაწილე, რომელსაც კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე დღეს გამოელაპარაკა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტი. Цухо სამართალდამცველები დამოუკიდებლობის მოედანზე შეიჭდნენ კარვების და ბარიკადების ასახებად. ამდენი სპეცრაზმელი ერთად არასდროს მინახავსო. უთხრა დღეს დილით დემონსტრანტებს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ცნობილმა მოკრივე ვიტალი კლიჩკომ.
გასული ღამე საინტერესო იყო. არასოდეს მინახავს ამდენი სპეცრაზმელი, ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ ეშინიათ ჩვენი ხელისუფლებაში. თელი სპეცრაზმელები შეკრიბეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ყველა შენაერთი და აქ ამ მოედანზე შემოაგზავნეს ჩვენს დასაშლელად.
უთხრა კლიჩკომ დემონსტრანტებს და მათგან ხმაურიანი მხარდაჭერა მიიღო მოწოდებისას მოვითხოვოთ პრეზიდენტის გადადგომაო.
გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ პრეზიდენტის გადადგომა. სწორია?
და
ოთხშაბათ დილით უშიშოების ძალებმა სადეს კონტროლის აღდგენა კიევის მერიის შენობაზე, რომელშიც 200-მდე დემონსტრანტი იმყოფება. გარკვეული ხნის შემდეგ მათ უკან დაიხიეს. როგორც იუწყებიან შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ პირობა დადო, რომ ძალას არ მიმართავენ საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ.
Хочу всех заспокоить. Никакого разума.
Сурс ყველა დამშვიდდეს. მოედანზე штурმი არ მოხდება. არავინ დაარღვევს მოქალაქეების მშვიდობიანი პროტესტის უფლებას, მაგრამ ჩვენ ვერ უგულებელყოფთ სხვა მოქალაქეთა უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს და არ უნდა შეწყდეს დედაქალაქის ნორმალური ფუნქციონირება.
Не має бути порушена.
ეს სიტყვები ზახარჩენკომ დღეს წარმოთქვა სატელევიზიო მიმართვაში. უკრაინის შესახებ კიდევ ბევრი ცნობა ვრცელდება, მათ შორის ინფორმაცია, რომ ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტარი გრიგორი ნემირია გაემგზავრა სტრასბურგში, ევროპარლამენტის წევრებთან და ევროკავშირის წარმომადგენელ პოლიტიკოსებთან შესახვედრად. ბატკივშინის ოფისის განცხადებით, ნემირიას ვიზიტი იმართება პარტიის თავმჯდომარის, პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს თხოვნით.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ოთხშაბათს კიევში, რა განცხადებები გააკეთეს დასავლელმა თუ ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში უკრაინიდან თბილისში გადავინაცვლებ, სადაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ დებატებს ჩხუბი და აყან მაყალი მოყვა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ უკრაინაზე საუბრით. 68 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგ კენჭისყის ასეთი შედეგით დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული განცხადება 11 დეკემბრის სხდომაზე. ამ სხდომას არ ესწრებოდნენ უმცირესობის წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის დემარში კი მოხვა ფიზიკურ დაპირისპირება საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის, რაც თავისუფლ უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გამოსვლას მოხვა. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს პარლამენტი უცხადებს რა სრულ სოლიდარობას არჩევანის თავისუფლებისთვის მებრძოლ უკრაინელ ხალხს, ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო. ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის მიერ 11 დეკემბერს გვიან საღამოს დამტკიცებულ განცხადებაში, რომელიც დეპუტატებს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, პროექტის ინიციატორმა ვიქტორ დორიძემ გააცნო. მასში გამოთქმულია რწმენა, რომ უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები გამონახავენ ღირსეულ მშვიდობიან და ხალხისთვის სასარგებლო გამოსავალს უკრაინაში და რომ ყველაფერი უკრაინელი ხალხის თავისუფალი ნების მიხედვით უნდა გადაწყდეს. პარლამენტის განცხადებაში ნახსენებია რუსეთიც.
საქართველოს პარლამენტი მიესალმება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დემოკრატიული სამყაროს ძალისხმევას, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მხარდაჭერისა და მათი სუვერენიტეტის დაცვის მიზნით და აცხადებს, რომ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ამ ქვეყნებს უნდა ჰქონდეთ ხელუხლებელი არჩევანის გაკეთების თავისუფლება და რუსეთს ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანას არ აქვს უფლება ჩაერიოს აღნიშნულ პროცესში.
როგორც ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა, მიუხედავად ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, ჩვენი მოძმეერის უკრაინის ცხოვრებაში საპარლამენტო უმცირესობა მხარი არ დაუჭირა საქართველოს პარლამენტის განცხადებას, თუმცა რომ სდომებოდა საპარლამენტო უმცირესობა, ამას მაინც ვერ გააკეთებდა, რადგანაც მას ხდომა პროტესტის ნიშნა ჯერ კიდევ დღის პირველ ნახევარში დატოვა. უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სოსო ჯაჭვიანის გამოსვლის შემდეგ დეპუტატმა ჯაჭვიანმა თქვა, რომ დემოკრატიაში ორმაგი სტანდარტები მიუღებელია მისთვის და რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს ამ კუთხით ასე თქვა, ხმის ამოღების უფლება არ აქვთ. ჯაჭვიანის სიტყვები უშუალოდ გიორგი ბარამიძისკენ იყო მიმართული და მას შემდეგ, რაც აფრასიძეების ოჯახთან დაკავშირებული სპეცოპერაცია გაიხსენა გამოსვლელმა, გიორგი ბარამიძეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა. ამის შემდეგ უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატების სიტყვიერი დაპირისპირება მასობრივ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეიძლება ითქვას, რომ მანდატურებს დეპუტატების გაშველება საკმაოდ გაუჭირდათ. ჩხუბის გამო გამოცხადებული მცირედი შესვენების შემდეგ უმცირესობამ პროტესტის ნიშნად დატოვა სხდომა, თუმცა ჩხუბამდე რამდენიმე მათგანმა მაინც მოასწრო გამოეხატა მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მისამართით, მათ დაგმეს ბოროტების იმპერიის რუსეთის აგრესია და ისიც აღნიშნეს, რომ საქართველოს უკრაინის მხარდაჭერა და მის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა მოეთხოვება. მაგალითად, დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც პარლამენტარებს უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების მიღებისკენ მოუწოდა, თქვა, რომ თუკი უკრაინაში თავისუფალი ხალხის ნება დამარცხდება, ეს ევროპული ცივილიზაციის მარცხი იქნება.
ჩვენი მოვალეობა, როგორც საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს პარლამენტის, სოლიდარობა გამოუცხადოთ უკრაინელ ხალხს იმ ძიმე დროს, როდესაც რუსეთის მხრიდან ხორციელდება აგრესია ამ თავისუფლების მოყარე ერის მიმართ.
ერთმანეთის მსგავსი რიტორიკის მიუხედავად, უმრავლესობამ და უმცირესობამ ვერც 11 დეკემბერს მოახერხეს მიიღოთ ერთობლივი განცხადება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. გავხსენოთ, რომ საქართველოს პარლამენტში უკრაინის თემაზე დეპუტატებმა მწვავედ იკამათეს ვილნიუსის სამიტამდეც, კერძოდ 27 ნოემბერს, უკრაინის ხელისუფლების მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე უარის თქმის კვალდაკვალ. იმ დღეს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული განცხადება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტამდე თან დაკავშირებით ზოგად სახეს ატარებს და მასში დადასტურებულია მტკიცე მხარდაჭერა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისა თუ ევროპული ფასეულობების მისამართით. ამასთან, ტექსტში მოხსენებული არ არის არც ერთი ქვეყანა, არც უკრაინა და არც რუსეთი. მაშინ როცა საპარლამენტო უმცირესობის მიერ ინიცირებულ განცხადების ტექსტში, რომელიც კენჭისყრის შედეგად ჩავარდა, უკრაინაზე განხორციელებულ ზეწოლაზე იყო ლაპარაკი. საპარლამენტო უმცირესობის ტექსტის მიუღებლობა უმრავლესობამ იმით ახსნა, რომ რუსეთის აგრესიასთან და უკრაინის შეზღუდულ არჩევანთან დაკავშირებული მკაფიო აქცენტები შესაძლოა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა დაჰქმულიყო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება ადამიანის უფლებებზე საუბრით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით შექმნილმა უწყებათშორისმა ჯგუფმა უსახლკარო ადამიანებისათვის დროებითი თავშესაფრის შექმნის შესახებ იმშელა და გადაწყვიტა, რომ მოსალოდნელი ყინვების ფონზე მიუსაფარი ადამიანების დასაცავად დედაქალაქში რამდენიმე ადგილას კარვები დაიდგმება, სადაც ქუჩაში დარჩენილი ხალხი ღამის გაათებს, გათფება, გამოიკვებება და საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო დახმარებასაც მიიღებს. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ერთი კვირის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ, რომელიც უსახლკაროთათვის თავშესაფრის გახსნას გეგმავდა, ერთი მიუსაფარი ადამიანის გარდაცვალების ცნობა უკვე გაავრცელა. გარდაცვლილი სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იპოვეს. სოციალურ ქსელში ისევ გაჩნდა თავშესაფრის გახსნის მოთხოვნით მოქალაქეების პეტიცია, რომლის ხელმომწერებიც ხელისუფლებას ქუჩაში მცხოვრები ადამიანების გადარჩენას სთხოვდნენ. როგორც ცნობილია, ცოტახნის წინ იდენტობა საპატრიარქოს კრიტიკული განცხადებების შემდეგ მიუსაფარი ადამიანებისათვის თავშესაფრის გახსნაზე უარის თქმა მოუწია, რის შემდეგაც ადამიანების უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებდა თავად მიეხედა ამ პრობლემისათვის. 11 დეკემბერს ხელისუფლების უწყებათშორისი ჯგუფის წევრები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სამუშაო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ და გადაწყდა, რომ თბილისში ერთ კონკრეტულ ადგილას, ეს ადგილები ჯერჯერობით ზუსტდება, უსახლკარო ხალხისათვის 20-კაციანი კარვები დაიდგმება, სადაც ქუჩაში მცხოვრები ხალხი გამოზამთრებას შეძლებს.
არის რამდენიმე ტერიტორია და უახლოეს საათების განმავლობაში ერთ რომელიმე კონკრეტულ ტერიტორიას ავიღებ. ძირითადი განთავსების ადგილები იქნება კარვები, სადაც მოეწყობა შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ადამიანები, რომლებიც უსახლკაროები არიან და ღამე ქუჩაში უწევთ გათევა, ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის პირობებში ამ ადამიანების განთავსება მოხდეს იქ ღამის განმავლობაში. კათბობა და ყვება რასაკვირველია შევა ამ ყველაფერში, იქნება მოძრავი სამზარეულოთი უზრუნველყოფილი, შეშა არის ასევე და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გათბობის მოწყობილობები იმისათვის, რომ ეს კარვები გაწყდა. ეს იქნება 20-კაციანი კარვი.
განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. მინისტრი ამბობს, რომ ზუსტი რიცხვი თუ რამდენს დასჭირდება თავშესაფარი გზადაგზად ადგინდება. ამ პროცესში ჩაერთვება საპატრულო პოლიციაც. როგორც დავით ნარმანია აცხადებს, ინფორმაცია გროვდება რეგიონებში შექმნილი ვითარების შესახებაც.
ბათუმში პრობლემა არ არსებობს, იმიტომ რომ დედაქალაქის მერია ადგილობრივ სამსახურთან ერთად თვითონ ზრუნავს ამ საკითხებზე. რუსთავში და ქუთაისში არის ცირე რაოდენობა და ჩვენ ველოდებით ზუსტ ინფორმაციას მათგან და ასევე საჭიროებებს, რაც მათ გააჩნიათ. თავშესაფარი იმდენად არ ჭირდება, შეიძლება თქვათ, ტანსაცმლით, სათბობით და რაღაცა სხვა დამხმარე საშუალებებით ხარდაჭერა დაჭერდეთ მათ.
ჯანდაცვის სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფროსის ზურაბ უტიაშვილის ინფორმაციით, თავშესაფრებთან განთავსდება სადღეღამისო სამორიგეო ამბულატორიული პუნქტები, რომელიც მიუსაფართა თავშესაფარში მყოფ ადამიანებს საჭიროების შემთხვევაში დაეხმარება. ამავე უწყების სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩიაკი განმარტავს, რომ ეს არ იქნება ტიპიური თავშესაფარი, არამედ დროებითი ადგილი იმისათვის, რომ ადამიანი ღამით გარეთ არ გაიყინოს და მშრალი საკვები მიიღოს.
კარვების პრობლემა არ არის, რესურსი არის, მაგრამ რესურსი არის დამოკიდებული არსებულ მოთხოვნაზე. წესვე დაიწყება უკვე დადგმები, დაიდგება რაღაცა რაოდენობაზე, სავარაუდოდ იქნება 40-50 ადამიანზე, მოთხოვნად იქნება შესაბამისად გაიზრდება კარვის რაოდენობა და ესე არის, შეიძლება ერთი ადგილი არ იყოს, იყოს რამოდენიმე.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეიენკოგი განმარტავს, რომ მთავრობამ ამ ეტაპზე სამი ტიპის გეგმა შეიმუშავა. კარვების დადგმა გეგმის მხოლოდ ერთი ნაწილია და ის სწრაფ შედეგზეა ორიენტირებული. მთავრობის გადაწყვეტილებას მიესალმება არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მათი არასამთავრობოების მიზანი ნაწილობრივ მიღწეულია.
ჩვენი მიზანი, როგორც თავიდანვე ვამბობდით, იყო ის, რომ საპილოტე საფარი გაგვეკეთებინა, რათა უშუალოდ რამდენიმე ათეულ ადამიანს დავხმარებოდით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახელმწიფოსთვის გაგვეზიარებინა გამოცდილება და ყველაზე მთავარი, მათი ყურადღება მიგვექცია ამ პრობლემას. ეს მოხდა.
12 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი და მათ შორის იდენტობაც ოფიციალურად დააფუძნებს უსახლკაროთა დახმარების ცენტრს, რომელიც დამოუკიდებლად გააკეთებს თავშესაფარს, გამოიკვლევს ამ პრობლემას და, რაც მთავარია, ამ კუთხით მთავრობას მუდმივად გააკონტროლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გზელდება იგი კვლავ ადამიანის უფლებებზე საუბრეთ, ოღონდ სადისკუსიო მაგიდასთან. ათ დეკემბერს რადიო თავისუფლებამ გიამბოთ ქაიროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ჩატარებულ კვლევაზე, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოუკიდებლობას აჩვენებს. კვლევის ერთ-ერთი თვალშისაცემი შედეგი არის ის, რომ გამოკითხულთა 34.6% აზრით ქმრის მიერ ცოლის ცემა გამართლებულია სხვადასხვა მიზეზით. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის ტენდენციებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია რუსუდან ყაზიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. მოისმინეთ ახლა ეს დისკუსია.
როგორ ახსნით ამ შედეგს? რა იწვევს ამგვარ შეგუება, ეს ასეთი ამგვარი პასუხი, როცა ამართლებენ მოძალადის საქციელს?
ძალიან ბევრი მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით პირველი შეიძლება იყოს კვლავაც ძალიან ძლავრად დამკვიდრებული სტერეოტიპები, შეხედულებები ქვეყანაში, რაც იწვევს იმას, რომ ქალი ეგუება ძალადობას ოჯახში, რაღაცნაირად დამკვიდრებულია, რომ თითქოს ეს ნორმალურია ქმრის მხრიდან ძალადობა. არის რაღაცა წესჩვეულებები ქვეყანაში დამკვიდრებული, რის გამოც ქალი ვთქვათ თავს იკავებს ძალადობის შესახებ ინფორმაციის გაჟღერებისგან, არ მიმართავს შესაბამის სტრუქტურებს.
ამგვარი კვლევა აჩვენებს არა რეალურ სურათს ფაქტობრივ, ხომ? ეს არის ახქმის მაჩვენებელი. როგორია საზოგადოებაში ახქმა? აი თქვენი აზრით,
მე ძეთ მემდე ერთი საკითხი დავაფიქსირე, ზოგადად რაოდენობრივი კვლევები არის ძალიან სიფრთხილით მოსაკიდებელი. რაოდენობრივი კვლევა ჩვენ არ გვეუბნება რაში ნარსიდევს იქ, იმიტომ რომ სიტყვა გამართლებაც არის ძალიან რელატიური, ხო? რას ნიშნავს გამართლება? ანუ ადამიანი, რომელიც არის სტერეოტიპებით სავსე, ამას მიიღებს თავის სასარგებლოდ და იტყვის, რომ დიახ, ეს ჩვენთვის მისაღებია, მე სხვანაირად მესმის. ანუ რას ნიშნავს ვამართლებ? ვამართლებ ნიშნავს იმას, რომ არ ვებრძვი, თუ უბრალოდ ძალა აღარ მაქვს, რომ ვებრძოლო, თუ უბრალოდ დავყარე იარაღი, ხო? მაშინ მე ასე შევხედავ საერთო საკითხს. კი არა, ამართლებს უბრალოდ, ეს გახდა თითქოს ცხოვრების ნაწილი, იმიტომ რომ გარემო არის ესეთი არატოლერანტული მსხვერპლის და ძალდობა გამოვლილი ქალის ბრძოლის მიმართ. ანუ გუშინ სწორედ სახალხო დამცველთან ერთად ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია მეორე კვლევისა, რომელიც იყო თვისობრივი კვლევა, ხარისხობრივი კვლევას ეძახიან და ეს იყო არაშემთხვევით გაკეთებული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ციფრებს შევყავართ შეცდომაში. იქ აღმოჩნდა, რომ მსხვერპლები და ძალდობა გამოვლილი გადარჩენილი ადამიანები, ჩვენ მათ ესე უწოდებთ, გვეუბნებოდნენ, რომ ისინი დღიდან პირველი ვთქვათ ინციდენტისა დიახ მიმართავენ სხვადასხვა უწყებებს, ყოველდღურად რეკავენ, მიდიან, მაგრამ კი ხდება ესე, რომ ვერაფერს ვერ აღწევენ. და შეიძლება რაღაც მომენტში თქვას, რომ დიახ ეს ესეა და უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ის რომ ის ამას ამართლებს, ანუ რას გულისხმობთ ტერმინი გამართლება? მხარდაჭერას არა, ეს არ არის მხარდაჭერა, ეს არ არის მიმღებლობა, ეს შეიძლება იყოს ის, რომ დიახ ვაღიაროთ ფაქტი. მე თვითონ 5 წელი ვმუშაობ ძალდობა გამოულ ადამიანთან და მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც იტყოდა, რომ დიახ მას უნდა ვეცემე, დიახ მას სექსუალური ძალდობა უნდა განახორციელო. არც ერთი რომელიც მეტყოდა, რომ ის უნდა გაეუპატიურებინათ. შეიძლებოდა მას ეთქვა, რომ დიახ ჩემი ამ შემთხვევაში ქმარი ავად არის, ან ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ან ტრავმა აქვს გამოვლილი, ან გაღარიბდა, ან განერვიულებულია, ვეღარ მართავს და მე რაღაცნაირად მესმის, რომ მას სჭირდება მკურნალობა და არა დასჯა. ეს უთქვათ და სწორედ ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ გონია, რომ დასჯით გამოსწორდება მაშინ, როდესაც არ გვაქვს არანაირი პრევენციის ღონისძიება, არ გვაქვს არანაირი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და მსხვერპლს ვეუბნებით, რომ ან აირჩიე, რომ ან შეატყობინე ვთქვათ ვიღაცას, პოლიციელს და დაანგრი ოჯახი, ან დარჩი მანდ. ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არჩევანი, რასაც უყერებ. ეს ეწინააღმდეგება მთელ მის ცხოვრებისეულ კრედოს, რისთვისაც თითქოს ბავშვობიდან გვავზადებენ, ხო? ანუ ძალიან შორსწავეთ, მაგრამ მინდოდა მეთქვა, რომ მართლაც ფიქრობ, რომ ცოტა ესე, აი ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ყურადღება მიაქციეთ ამ სიტყვას. ეს არ არის მარტივი ცნება, გამართლება. რას ნიშნავს გამართლება?
იქნებ შეგუება.
გეთახმებით, ძირითადად ალბათ მაინც შეგუება, რადგან ამას კიდევ თავისი გამომწვევი მიზეზები აქვს. თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი ქალი უამრავი მაგალითი ვიცით, არის თქვა ფინანსურად დამოკიდებული მეუღლეზე, ხო, ყავს შვილები, არ აქვს სხვაგან წასასვლელი მარტივად რომ თქვა და ფიქრობს მე რომ გავშორდე ქმარს, დავანგრიო ოჯახი, მიუხედავად იმისა რომ ადგილი აქვს ძალადობას ჩემზე, ზოგჯერ ბავშვებზე, საწავიდე, რითი ვარჩინო შვილები. ეს თავისთავად გამომდინარეობს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან და კიდევ იმიდან, რომ როდესაც ადგილი აქვს ადრეულ ასაკში ქორწინებას, რაც ჯერ კიდევ ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტიურად ხდება ხოლმე, რომ მშობლების ძალიან უხეშად რომ თქვა ფლობელობიდან გადაეცემა ხოლმე ახალგაზრდა გოგონა ქმრის ოჯახს, ხო? იმის გარეშე, რომ მან გამოსცადოს, რას ნიშნავს დამოუკიდებლად ცხოვრება, რას ნიშნავს იზრუნოს საკუთარი თავისთვის, შემოსავლები ქონდეს და ასე შემდეგ. ამით ადამიანს ქალს ეკარგება ყველანაირი დამოუკიდებლობის შეგრძნება და ფიქრობს, რომ მას არ შეუძლია მარტო ცხოვრება. ის მანამდე იყო დედაზე, მამაზე დამოკიდებული, ეხლა უკვე დამოკიდებულია ქმარზე ან ქმრის ოჯახზე და ის ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად ცხოვრებას და შვილების
ჩემს შეეგოს, მაგრამ ის ვერ გაამართლებს მასზე ძალადობას. ფიქრობ, დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგეთ მართლაც ესეთ რაღაცა უცებ,
ანუ გამორიცხავთ ამ გამართლების ფაქტორს.
ხუთი წლის განმავლობაში, ანუ გაჩნია რას მივიჩნევთ გამართლებად.
რომ აი ეს
გამართლების ცნება ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია.
აი ბძანეთ რომ კურნალობა სჭირდება ეს
უკვე. ეს შემხოდრია ძალიან ბევრი.
ან ჩემი ამ ადამიანის გამო გაღიზიანდავთ.
აი არა, იცით ძალიან ხშირად ძალადობა გამოვლელი ადამიანები ხედავენ თელ სურათს. ჩვენ ქონი არაერთ შემთხვევა, როდესაც შეარღვებული კონფლიქტ გამოვლილი მოწალადე, რომელსაც ჭირდებოდა რეაბილიტაცია და ვერ მიიღო ეს რეაბილიტაცია, ის აღმოჩნდა ძალადობის ინიციატორი. ჩვენ ქონი ეს შემთხვევა. ეს იცის მსხვერპლმაც და ეს მან გაცილებთ ადრე იცის. და გაცილებთ ადრე ითხოვს შველას, როდესაც როგორც ერთიანი სისტემა ამ ოჯახს ჭირდება შველა.
რა როლი ითამაშა ოჯახური ძალადობის კრიმინალიზაციამ? თქვენ ორგანიზაციას რა პრაქტიკა აქვს?
ჩვენთან ბევრი ქალი მოდის ძირთადად მსგავსი პრობლემებით, აქვს ადგილი ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ზოგჯერ ეკონომიკურ ძალადობასაც. და მთავარი პრობლემა იცით რა არის? როდესაც ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშია, როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, თავისთავად არის უკვე ძალიან დაბნეული, უმწეო. მით უმეტეს რომ შეიძლება იზრდებოდა ისეთ გარემოში, რაც არ აძლევს დღეს მას საშუალებას, რომ უფრო თამამი იყოს გადაწყვეტილების მიღებაში.
ამ კვლევაში არის პოლიციისთვის არ მიმართვის მიზეზები და პირველ ადგილზე მიზეზთა შორის არის სირცხვილი და მეორეზე მეტი ძალადობის შიში.
კი ბატონო.
Ну, მეორე ოჯახის წევრებისგან გაკიცხვის შიში და ასე
შემდეგ. სირცხვილი არის ზეწოლა. განმარტოთ, ხო? რა არის სირცხვილი? სირცხვილი არის ზეწოლა, რომელიც მუდმივად მოდის. ეს არის აბსტრაქტული ცნება, რომ ეს ატყვის გახვალ ქუჩაში და სირცხვილი დაგეცემა, ხო? არა, ეს არის ზეწოლა ოჯახში. ოჯახის წევრების მხრიდან ზეწოლა, მორალური ზეწოლა, ძალიან სერიოზული ზეწოლა მეზობლებისგან, ნათესავებისგან და სამწუხაროდ სხვადასხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტებისგან. მაშინ, როდესაც ამ საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს შეუძლია ფანტასტიკური როლი შეესრულოს ძალადობის დაძლევაში. მაგალითს გეტყვი, ჩვენ გვაქვს ორი შემთხვევა. ერთ შემთხვევაში რელიგიური პირები, ვთქვათ, ვინც მოძღვრები იყვნენ, ხელმძღვანელობდნენ, რომ არა, არ შეიძლება, რომ ვთქვათ, ის ძალადობიდან გამოვიდეს და ძალადობულია დარჩეს და გავწოს. მეორე შემთხვევა გვაქვს, როდესაც თუნდაც სახალხო თანხმობას დაუკავშირდა ერთ-ერთი რელიგიური პირი და უთხრა შეტყობინება გააკეთა, რომ ჩემთვის ცნობილი ადამიანი არის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. აჰა. გთხოვთ დაეხმაროთ. ანუ ეს ზეწოლა და სირცხვილი არის მინუს ნიშნით. ის რაც შეიძლება იყოს აბსოლუტურად პლუს ნიშნით. და რა თქმა უნდა, ის სანამ იქნება მინუს ნიშნი არის უდიდესი, ხელშემშლელი, ეს არ არის მხოლოდ ამ ქალის შემთხვევა, ხო? ზოგადად მინუს ნიშნით მორალური პრესი ძალიან ხშირად, თქვა რაღაც ნორმიდან გასულ შემთხვევაზე, იმიტომ რომ რატომაც ყოველს გონი არ თვითონ დაემართება, იწვევს აი ამას პიროვნული ინიციატივის დასკვნას. შეიძლება დაუბრუნდები იმ კითხვას, ხო? კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით. ძალიან შეცვალონ ხოლმე კითხვას, კარგია თუ არა. მე შეუტრავდი კითხვას, ვკითხავდი, ის რაც დანაშაულია შეიძლება რომ არისოს დანაშაულად კვალიფიცირებული. სწორედ ახლა თვისობრივ კვლევაზე ვსაუბრობდით. მოსამართლეთან ჰქონდა ინტერვიუ და შესანიშნავი განმარტება მოგცა ერთ-ერთმა მოსამართლემ კვლევის ფარგლებში. პოლიციელი, როდესაც შედის სახლში და ხდება ოჯახში ძალადობა, მან უნდა გათიშოს თავის ტვინში ფიქრის ის ნაწილი, რომელიც ეუბნება, რომ ეს არის ოჯახი და ამიტომ რამე განსხვავებულია. ეს ძალადობა რომ ენახა ქუჩაში, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ სარჩელში, მოითმენდა.
თითქმის 66% მოსალოდნელად მიაჩნია, რომ ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლმა პოლიციას მიმართოს. ასეთია ამ კონკრეტული კვლევის შედეგი.
მე მიყვეს, რომ 100 არ არის.
ასე რომ არ არის გიკვი?
რა თქმა უნდა, ანუ წარმოიდგენთ ის 40% რომელიც თვლის, რომ არ უნდა მიმართოს, ან არ არის მოსალოდნელი.
რეალობა შეიძლება.
რეალობა, ხო, აი სამწუხარო რეალობა, ხო.
და მე მინდა მშრალი ინფორმაცია გითხრათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური ინფორმაცია 2011 წელს ოჯახში ძალადობის 247 ფაქტი დაფიქსირდა და 2012 წელს დაფიქსირდა 312 ასეთი შემთხვევა. ანუ რაღაცა რაოდენობით არის გაზრდილი. ეს იმას შეიძლება სულაც არნიშნავდეს, რომ რეალურად გაიზარდა ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი, არამედ იმას, რომ გაიზარდა მიმართვიანობის მაჩვენებელი, ხომ? ან შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი. საჭიროა ძალიან კარგად ორგანიზებული და გამიზნული საინფორმაციო კამპანია. ანუ ქალებმა განსაკუთრებით დასაწყისში ცვახსენე რეგიონებში უნდა გააცნობიერონ, ასევე კაცებმაც, მამაკაცებმაც, რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი კრიმინალი, არაფრით არ განსხვავდება, ვთქვათ, ქურდობისგან, ყაჩაღობისგან და ისევია დაშჯადი, როგორც ვთქვათ, სხვა დანარჩენი დანაშაული. ამ კვლევაშიც ჩანს ერთი ასეთი მაჩვენებელია: უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები უფრო ადვილად აღიარებენ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, ხომ? უკვე ესეთ შეგნებული ასაკიდან სკოლებში უნდა მოხდეს ამ თემებზე საუბარი. იმიტომ რომ ძალადობას არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს ქალის მიმართ თუ ვთქვათ მოხუცის მიმართ თუ თუნდაც ცხოველის მიმართ, ხომ? ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე განსაკუთრებით ცხოველების მიმართ ძალადობას ბავშვებისგან გვინახავს ასეთი ფაქტები. ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ანუ მე ვთვლი, რომ განათლების ნაკლებობა გვაქვს ქვეყანაში ამ სფეროში.
აი ამ თვალსაზრისით რა აკლია საზოგადოებას თქვენი აზრით?
მოდი ესეთი რაღაც ვთქვათ და შევთანხმდეთ, რომ ძალადობა გენდერის ნიშნით, გენდერული ძალადობა, მათ შორის ვთქვათ იგი უმცირესობ ჯგუფებზე, ხო? სექსუალური უმცირესობის ჯგუფებზე. ეს არ არის ლოკალური თემა. ეს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აღიარა როგორც პოლიტიკის საკითხი. მე როგორც ქვეყანა ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ არის თუ არა ეს ტოლერირებადი ჩემს ქვეყანაში, თუ მე ნულოვან ტოლერანტობა უნდა გამოვუცხადო ძალადობას ნებისმიერი ადამიანის და მათ შორის, როგორც თქვენ თქვით, ქალის მიმართ, ხო? გენდერულ ძალადობას, ხო? რა აკლია ქვეყანას? ამ ქვეყანას აკლია ის, რომ მიხვდეს, რომ ძალადობა არის გამოვლინება იმ გენდერულად დაკნინებული ხატისა, რასაც ქვია ამ შემთხვევაში ქალის თანამონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ქალის მონაწილეობა იგივე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და არა ქალის შემოფარგვა მხოლოდ მომსახურე სერვისით. აკრია ის, რომ მოდის თვითმართველობის არჩევნები და ჩვენ დღეს ჯერ არ ვიცით რამდენი ქალი წამოაყენებს თქვათ თავის კანდიდატურას. არადა ქალები ამ თვითმართველობაში არიან გამწევი ძალა, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ძალიან ხშირად მიკრო თქვათ ეკონომიკას იქ ადგილზე შინამეურნეობებს დღეს ქალის როლი არის წამოწეული. მაგრამ ისინი არ ჩანან პოლიტიკის გადაწყვეტილების დონეზე, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გონია, რომ ძალადობა ცალკე საკითხია, ქალების მონაწილეობა ცალკეა და პოლიტიკა ცალკე არის, ყველაფერი ერთად არის.
ამბობს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი ანა არგანაშვილი, რომელთან ერთადაც სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა, რუსუდან ყაზიშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი მონაწილეობდნენ. რაც მას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია ამზადებს. დღეს ეძღვნება ნელსონ მანდელას, სამხრეთ აფრიკის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს. დღევანდელ სიუჟეტსაც ამ ადამიანს, იმ რამდენიმე თხზულებას გავიხსენებთ, რომელიც მადიბას ნელსონ მანდელას სხვადასხვა დროს მიუძღვნეს.
მოგახსენებათ, რომ 5 დეკემბერს აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ლეგენდად ქცეული ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა აღესრულა. ხოთა დღევანდელ სიუჟეტსაც ამ დიდებულ ადამიანს დავუთმობ და იმ რამდენიმე თხზულებას გავიხსენებ, რომელიც მადიბას სხვადასხვა დროს მიუძღვნეს. 1983 წელს, როცა მანდელა რობენის ციხეში გახლდათ და მთავრობის დამხობის ბრალდებით გასამართლებული პატიმრობის 19 წელს ითვლიდა, ლონდონში აპარტეიდის საწინააღმდეგო კონცერტი გაიმართა. მუსიკოსებს შორის ერთი ბრიტანელი არტისტის გამოერია, პიანისტი და სკაბენდის და სპეციალსის ლიდერი ჯერემი დამერსი. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, სამხრეთ აფრიკის რასობრივ პოლიტიკას დიაპროტესტებდა, მაგრამ ეროვნული კონგრესის ლიდერის შესახებ მხოლოდ ისმენოდა, რომ ტერორისტი გახლდათ. ოდა ნელსონ მანდელას პიროვნებით სწორედ ამ კონცერტის შემდეგ დაინტერესდა და გადაწყვიტა მუსიკის ენით თქვა სიმართლე. ისეთი ინფორმაციული სინგლი გამოეშვა, ყველა თაობის ადამიანი რომ აიტაცებდა და რაც მთავარია, დაანგრევდა საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებულ სრულ წარმოდგენებს მანდელას ტერორისტების შესახებ. ასე შეიქმნა ცნობილი სიმღერა ფრი ნელსონ მანდელა, რომელმაც კომპოზიტორის ჩანაფიქრიც გაამართლა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის არაოფიციალურ ჰიმნადაც იქცა. ჯერემი დამერსის ნაწარმოებმა 80-იანი წლების დასავლურ სცენაზე აპარტეიდის საწინააღმდეგო სიმღერების ბუმი გამოიწვია. პოპულარობის პიკზე მყოფმა სტივი ვანდერმა თემატური სიმღერა It's Wrong გამოაცხო. ხოლო მოგვიანებით, როცა სინგლისათვის I Just Called to Say I Love You ოსკარი გადაეცა, ხსენებული ჯილდო ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. სხვათა შორის ამგვარმა აქტივობამ სამხრეთ აფრიკის მთავრობის გაღიზიანება გამოიწვია და გენიალური მუსიკოსი კარგახმით განიდევნა ადგილობრივ რადიოთა მუსიკალური პროგრამებიდან. ამერიკული პოპ კულტურის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ, მიამბოხე პოეტმა გილ სკოტ ჰერონმა კი იოჰანესბურგზე იმღერა. აჯანყებულთა რიგებს არც ჯაზმენები გამოკლებიან. ლეგენდარულმა საქსოფონისტმა უეინ შორტერმა და გიტარისტმა კარლო სანტანამ 1988 წლის მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე აფრიკულ აღმოსავლური მოტივებით გაჯერებული ერთგვარი საბრძოლო ჰიმნი მანდელა წარმოადგენს. ახლა კი ერთ სამხრეთ აფრიკელ მუსიკოს, ჰიუ მასაკელასაც ვახსენებ, რომელმაც აპარტეიდის მძიმე ყოფას თავი 21 წლის ასაკში დაახწია და ნიუ-იორკში მოიხვეჭა დიდებული მესაყვირის, კორნეტისტის, კომპოზიტორისა და მომღერლის სახელი. 1987 წელს რობენის ციხის პატიმარმა ნომრით 46664 დაბადების დღის მისალოცი წერილი გაუგზავნა და დაპირდა, რომ სამშობლოში დაბრუნების ბედნიერებას მალე აგრძნობინებდა. როგორც მასაკელა იხსენებს, ტექსტის კითხვისას თვალებიც რემლებით აევსო, ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და სპონტანურად ამღერდა. ცოლმა კითხა, ეს სიმღერა როდის დაწერე, პირველად მესმისო. ჩემი არ არის, ნელსონ მანდელას ეკუთვნისო უპასუხა ადგილებულმა ქმარმა. ბოლოს სულ ახალი სინგლიც მოვისმინოთ, რომელიც სამწლიანი საეჭვო პაუზის შემდეგ ირლანდიულმა როკ ჯგუფმა U2 და ნელსონ მანდელას ძველმა მეგობარმა ბონომ წარმოადგინა. Ordinary Love, ჯასტინ ჩედვიკის ფილმის მანდელა გრძელი გზა თავისუფლებამდე საუნდტრეკის მთავარ სიმღერადაც იქცა. ფილმის, სადაც ამდიდებული ადამიანის ცხოვრებისეული გზა ანაჩვენებს.
We'll fly high in the summer sky and rest over breeze.
Nelson Mandela, იგივე მადიბასადმი მიძღვნილი სხვადასხვა თხზულებათაგან აი ამ ერთ-ერთით დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ტრადიციულად ვახო ხვიჩი ამ მოამზადა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, ხვალ თქვენ თბილისის დროით 9 საათზე გელოდებათ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. დღეს დილით მას ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი გაუძღვებიან. მანამდე კი თვალი გადაავლეთ და ისარგებლეთ ჩვენი საიტით radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.